Pēdējo divu gadu periods, īpaši aizvadītais gads mākslas procesiem, bija izaicinošs. Tomēr mākslinieki pierādīja, ka spēja radoši strādāt arī krīzes apstākļos, atzīst ekspertu darba grupa, kas vērtēja kandidātus Purvīša balvai. No sākotnēji 53 mākslas notikumiem vispirms tika atlasīti 18 veikumi, no kuriem tagad izraudzīti 8 finālisti. Žūrijas izvēles kritērija bija radošums, satura un formas vienotība, sabiedrībā aktuālu ideju atspoguļojums un tradicionālo mākslas robežu pārkāpšana. Finālistus raksturo ekspertu grupas vadītāja Līna Birzaka Priekule.
Jā, manuprāt, šis ir tiešām viens no interesantākajiem finālistu sarakstiem balvas vēsturē. Līdzās laikmatīgās mākslas klasiķu paudze ienākusi arī spēcīgi jaunākā mākslinieku paudze. Šis periods izceļas noteikti arī ar to, ka lielāko tiesu uzmanību izpelnījušās un arī kā finālists ir izvirzīts mākslinieces sievietes. Risināto tēmu un izmantoto mediju klāsts ir ļoti dažāds. Glezniecība, instalācija, keramika, tēlniecība, digitālā vide, skaņa un citi mediju. Un šajos te medijos risinātās tēmas skar gan ekoloģisko krīzi, gan institucionālo kritiku.
Puse no finālistiem ir mākslinieku apvienības, un tās ir Rasa un Raiti Šmiti, Krista un Reinis Dzudzilo, Ieva Kraule Kūna un Elīna Vītola, kā arī Skuja Braden. Kā individuāli mākslinieku uz balvu pretendē Valdis Celms, Aija Zariņa, Kaspars Groševs un Amanda Ziemele. Balvu par mūža ieguldījumu piešķirta izcilajai un alažarijas skatītāju ļoti mīlētajai gleznotājai Maijai Tabakai. Glezniecībai viņa uzticīga kopš 60. Gadu vidus, viņai ir savs ļoti īpašs rokraksts, bet viņu raksturo arī aiz vien jaunu ceļu meklējumi, uzsver Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.
Šī balva Maijai Tabakai tiek pasniegta par šo nemitīgo uzticību daudzu gadu desmitu garumā glezniecībai, glezniecības kā izteiksmes līdzekļa vērtībām, ko viņa ir vienmēr attīstījusi un īpaši, ko viņa ir kopusi un visu laiku virzījusi, nepārtraukt jaunās kvalitātēs, figurālo glezniecību. Un no virsirds sveicieni, un es patiešām ceru, ka tas māksliniecei dos vēl arī impulsus jauniem radošiem meklējumiem.
Balvas kandidātu darbu izstāde Nacionālajā mākslas muzejā būs skatāma no 4. Jūnija, bet Purvīša balvas laureātu paziņos 11. jūnijā. To izvēlēsies starptautiska žūrija 7 profesionāļu sastāvā. Izstādes norises laikā skatītājiem būs iespēja balsot arī par savu favorītu, kas tiks paziņots izstādes noslēgumā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.